Máme hosty.
Dnes bude host z oblasti sportu. Už kolega Honza Ptáček naznačil, že Zuzanu Dvořákovou, orientační potápěčku, viděl jako malou holku, protože spolu bydleli v jednom domě, věčně sploutví. A to už naznačuje, já vás tady vítám, Zuzko.
Dobré dopoledne.
To už naznačuje to, že jako dítě jste se věnovala sportu, plavání, potápění a toužila jste potom jednou, až budete velká, konečně se vnořit do moře nebo do nějakého jezera.
Do moře nevím, do jezera asi určitě ne, to jsem se bála. Já jsem začínala v bazéně. Měla jsem od malička ráda vodu, už paní učitelky ve školce poznali, že jsem se stále cachtala v dětském bazénku, takže mamince doporučili, aby mě zavedla do nějakého plaveckého dílu. Takže jsem začala plavat klasicky, pak to přešlo, tehdy ještě pod svazárm, jsem začala plavat s ploutvemi, kam mě přivedli rodiče. A když jsem dospěla do určitého věku a mohla jsem teda postoupit z toho plavání v bazéně s ploutvemi k plavání s přístrojem, tak mě maminka...
Zas maminka
doporuč, nebo spíš tak demokraticky donutila se začít jako přeorientovat právě na to orientační potápění.
No, protože by to jinak nemělo asi vývoj, nebo jste směřovala někam jinam? Měla jste na výběr?
Zůstala bych při plavání s ploutvemi v bazéně, kde vlastně už tehdy jsem byla v juniorské reprezentaci.
A jste ráda, že jste poslechla rady maminky?
Jsem. Musím říct, že měla pravdu.
Velice zvláštní, tady už tento týden hovořím se třetí ženou, která mluví o tom, že ji někam nasměrovali rodiče. V úterý tady byla tuším paní Vojířová, ta říkala, že donutila svou dceru, že se hádali k tomu v 18 letech, aby šla na gymnázium. Ona chtěla absolvovat nějaký učňák. A že to byl jediný takový spor, jinak, že byla velmi svobodomyslná v tom, co dcerka chtěla dělat, tak mohla dělat, ale tady v tom se prostě zařekla a dcera jí je celkem vděčná dnes, i když někdy to může být naopak, že nás rodiče někam tlačí a my stejně pak si dojdeme tou svou cestičkou tam, kam jsme chtěli my.
Já musím říct, že teda rodiče mají pravdu. Ono se na to třeba přijde až později, ale musím říct, že jsem teda mamce vděčná, protože tehda vlastně ještě to bylo před revolucí, takže ona viděla, že ti orientační potápěči snadněji, dejme tomu, vycestovávají za hranice, někam se podívají, i když vidějí tu krajinu jenom kolem rybníku nebo jezera.
Když jste takhle plavala v tom bazénu, to bylo už pak jako dívka, 15-letá, jako na vrcholové úrovni. Jste říkala, že jste byla v juniorech, nebo postupovala jste pořád výš a výš?
V juniorské reprezentaci, takže to bylo kolem toho roku 86 a tady to bylo v roce 89-90, kde jsem vlastně se začala věnovat tomu orientačnímu potápění.
Orientační potápění, to je pojem, který málo kdo přesně dovede určit. Co to je? Zkuste nám to jednoduše říci pár větami, co je to orientační potápění.
Přirovnávám to vždycky, když se takhle o tom s lidmi bavím, tak to vždycky přirovnám k orientačnímu běhu. Akorát, že se to koná pod vodou s potápěčskou výstrojí.
S kompasem, se vším všudy.
S kompasem, s neoprenem, s ploutvemi, s dýchacím přístrojem. To je vlastně jako jediný ten rozdíl od toho orientačního běhu. Jenom ještě musím říct, že my nemáme klasickou mapu, jako mají běžci v lese, nemáme tam žádnou vodoteč, hustník, významný strom, krmelec, cesty. My se čistě orientujeme pouze podle azimutu a metru, to znamená jako vzdušnou čarou. Kdyby si orientační běžci spojili kontroly vzdušnou čarou, tak plaveme my.
No, my si to vysvětlíme ještě daleko více po písni.
Máme hosty.
Ve studiu dnes členka reprezentačního družstva České republiky v orientačním potápění, rodačka z Pardubic, Zuzana Dvořáková. Ještě jednou vás vítám ve studiu. Už jsme tady jenom tak lehce naznačili, co to je orientační potápění. Vy jste napsala i knížku o potápění, kterou se tady teďka probíráme. Takže já už jsem to částečně pochopila. Ale je to přece jenom trošku složitější vysvětlit posluchačům bez obrázku, jakým způsobem se postupuje, když se přihlásíte do určitého závodu, třeba v orientačním potápění. Vy děláte tyto závody nebo vůbec orientační potápění na vrcholové úrovni. Vy jste dokonce získala 3. místo v soutěži družstev a získala taky titul mistra Evropy v jedné z individuálních disciplín. Co to bylo za disciplínu?
Byla to disciplína M-kurs. Je to individuální disciplína, kde se nehledá žádná kontrola, což asi může posluchače trošku zarazit, ale kontroly, naše potápické kontroly ve vodě jsou rozesety po jezeře nebo po rybníce nebo po přehradě, prostě po volné vodě, neplave se to v bazénu, do velkého písmene M a my tyto kontroly boje musíme akorát obeplavat, no akorát. Plave se jakýsi slalom, čili co nejrychleji doplavat mezi těmi bojemi do cíle s co nejmenší úchylkou od přesného cíle, od nuly. Protože tady v tomto závodě se neplave na pevný bod, jako na pevný cíl, ale do 30-metrového dlouhého pásma a tam teda od středu toho pásma je bodová penalizace, když se doplave špatně.
Zuzano, vezměme to ale úplně od nuly, protože asi troufám si říct, že většina posluchačů výraz orientační potápění možná někdy slyšela, ale nevědí přesně ani, co to všechno obnáší. Vy, když se přihlásíte na takový závod, tak je to vždy ve sladké vodě, jak jste řekla, na jezeře nebo někde na přehradě?
Je to, plave se to na volné vodě. Většinou, ve valné většině je to na sladké vodě. Musím říct, že jsem absolvovala 2 závody na slané vodě a je to pro nás velký, velký rozdíl, nechci říct velký problém.
Potápění ve sladké vodě je jednodušší pro vás, pro tu orientaci lépe vidíte?
Nevím, jestli se dá říct lépe vidíme, ale slaná voda má jiné fyzikální vlastnosti, než ta sladká voda nadnáší. Potřebujete víc závaží, slaná voda se vám dostává do úst, je to nepříjemné a vlastně my tam vůbec netrénujeme v té slané vodě.
Zkusme teď popsat přímo tu disciplínu, o které jste mluvila, ve které jste dokonce zvítězila, Emko. Jak je asi dlouhá? Jak si to máme představit, ta trať?
Ta trať je dlouhá zhruba 650 metrů. To skoro všechny disciplíny, které se plavou v tomto orientačním potápění. Tam jsme limitováni zase tím, aby nám vyšel vzduch v vzduchové lahvi.
Aha, a ten vydrží jak dlouho? Kolik minut?
To je zase na tom daném závodníkovi. Někdo tu trať plave za 5 minut a někdo tu trať plave 12 minut.
Podle toho tam má
podle
množství
toho,
vzduchu.
Jak je na tom výkonnostně dobře, většinou ty lahve, které si závodník bere sebou, jsou 7-litrové.
Dobře, tak před vámi je, kolik jste říkala,
650 metrů.
650 metrů a určitý počet bojí nebo i tyčí,
ano.
Podle toho, o jakou se jedná disciplínu, ano. Které musíte obeplout, dát nějak vědět rozhodčí na břehu, že tam jste, že jste skutečně ten cíl našli.
Ano, to je pravda. Takže když bych to ještě specifikovala, tak naše kontrola je tyč, která je 3 metry vysoká a v té vodě plave. Část té tyče kouká nad hladinu, čili teď už si snad posluchači spojí to, že my jako orientační potápiči neplaveme pod ně, nekopírujeme dno, ale plaveme zhruba 1,5 metru, 2 metry pod hladinou. Takže se dnem se vůbec nesetkáme, pokud teda v tom jezeře nebo v přehradě není tak čistá voda, že to dno vidíme pod sebou.
Kompas máte v ruce?
Kompas nemáme v ruce,
nemáte.
Ale máme ho sebou. U českých orientačních potápičů je takové specifikum, že dýchací přístroj, který si vezeme sebou, držíme v ruce. To všichni. Nemáme ho na zádech, to všichni, kteří teda se tomu věnují i z jiných zemích, dýchací přístroj se drží v ruce. Ale co je české specifikum, tak ten dýchací přístroj, aby měl menší odpor vody, se zasouvá do takového laminátového pouzdra. Můžu ho připodobnit homoli cukru, která je sploštělá. Takže do toho laminátového pouzdra se ten dýchací přístroj zasune a právě na tenhle ten obal, na to laminátové pouzdro, kterému my říkáme dělo, tak se ten kompas připevní abychom měli v uvozovkách ruce volné a ten kompas měl stabilní polohu, protože tam je velký rozdíl už v plavání o jeden stupeň mínus nebo plus. Ten dělá na 100 metrů 1,70 m.
Čili pokud minete, tak takže nemáte šanci.
Pokud minete, tak už každá vteřina je špatná. Čili zase rozdíl je v tom, když se plave na vodě, kde je dohlednost 8 metrů a kde je dohlednost 20 cm.
Vy se ale musíte připravit už na břehu. Dostanete nějakou mapu nebo takový návod, kudy máte plavat?
Ano, my už se připravujeme tak 2 hodiny před startem, 3 hodiny. Trenér, většinou to bývá trenér, musí celou tu orientační trať, kterou plaveme ten den, překreslit na geodetické prkno v menším měřítku a my tady k tomu nákresu přijdeme se svým kompasem, protože každý kompas každé osobě je specifický a tu trať si zaměříme předem. A azimut a vzdálenost mezi jednotlivými tyčemi si napíšeme sebou na kartičku a to máme sebou pod vodou.
A pokud jste to spočítali špatně, tak pak taky špatně plavete.
Přesně tak.
No je to složité, ale nesmírně zajímavé.
Máme hosty.
Máme tady mistryni Evropy v orientačním potápění Zuzanu Dvořákovou a stále listujeme v knize, která se potápění věnuje i tomu orientačnímu, což je jedna z potápěčských disciplín. Je to poměrně složité, náročné, nesmírně náročné také na vybavení. Už jsme tady hovořili o tom, že vy plavete, ruce máte natažené dopředu.
Ve spažení, ano.
A máte v nich takový ten dýchací přístroj v pouzdře, kterému říkáte dělo. Vidím to tady na fotografii. Kolik to tak může vážit a jak je to velké?
Celá ta naše výzbroj, zvážené to nemám doma na váze, ale když jedeme na závody někam dál a létali jsme ještě i s naší výzbrojí, kde teda musím podotknout, že asi všichni potápěči, kteří si vezou svoji výzbroj letadlem, znají komplikace na letišti, takže zhruba ta naše taška s výzbrojí váží 20 kg.
No, pane jo, takže tohle to musíte táhat na všechny závody, tak. Do letadla, prostě všude. Ano. Máte doma uložené všechny ty věci nebo někde v klubu?
V potápické klubovně.
Tak aspoň to.
Tak.
Když by nějaké dítko mělo zájem o tento sport, jak se vyvíjí? Ona to není olympijská disciplína, že?
Bohužel, to není olympijská disciplína. Když teďka sleduju olympiádu, naše domácnost celá žije olympiádou, takže by to bylo asi určitě úplně jiné. Zázemí by bylo jiné i tady v Čechách. A vlastně celý ten sport by teďka se směřoval trošku jinam, protože můj odhad je, že ta disciplína nepřežije dalších 40 let, protože letos je to zhruba asi 45 let od vzniku tohoto sportu, tak si myslím, že ještě jednou tolik asi ta disciplína nepřežije.
A proč, z jakého důvodu myslíte, že je to složité, to tahání těch věcí, ale to má i spousta dalších jiných sportů?
To určitě. Myslím,
náročné?
Je to finančně náročné, technicky náročné. Moc mladých se tomu nevěnuje, protože vlastně o tom neví.
No tak vy jste nakonec první takovou vlaštovkou třeba, která rozvíří tiché hladiny a třeba i někoho přitáhnete. Máte vy nějaké internetové stránky nebo něco, kam by se eventuálně posluchači mohli obrátit?
Já sama nemám, ale v každém větším městě určitě je potápěčský klub.
Tady v Pardubicích,
Například? Samozřejmě je to potápěčský klub Pardubice, sídlí ve velkém domě u rychlodráhy, je to žlutý dům, teď se tam namalovaly mořské potvory na takový malý domeček.
Nedá
je
se
to
přehlednout.
Blízko restaurace U soudku, tam v těch místech, u plaveckého bazénu. Takže Pardubický klub se orientačním potápění věnuje, takže každému vodomilovi já doporučuji, aby se zeptal po potápěckém klubu ve svém městě a buď mu řeknou, ano, my se věnujeme i orientačnímu potápění, ale pozor, ten vývoj malého sportovce má určitý směr. Nejprve ten vodomil začne plavání v bazéně s ploutvemi. A po určitém čase, až dospěje do určitého věku, tak bude moct získat do ruky vlastně dýchací přístroj, to nemůže hnedka na začátku. Takže po určitém čase, když mu to půjde, bude ho to bavit a vydrží ty tréninky v bazéně, kde se trénuje především rychlost. Mm-hmm. A umět se poprat s vodou, s tou ploutví, protože je to složité. My máme obě dvě nohy spojené u sebe
to
v monoploutvi.
To jsme tady ještě neřekli, jak to vypadá tam
neplaveme, neplaveme s dvěma ploutvemi gumovými. Na tréninku ano, ale závody se konají právě s tou jednou velkou laminátovou ploutví. Takže
mořské pany takové.
Takové jste. Mořské pany, ano, ale neplaveme nahaté. To ne. Neplaveme obnažené, to ne.
Co máte na sobě nějaký
máme na
potápický
sobě
oblek?
Potápický oblek neopren, zase přizpůsobený tomu vrcholovému nebo výkonnostnímu sportu, aby se nám v tom dobře pohybovalo, tak ta neopren je tenký 2 až 3 mm.
Mm-hmm. Vidíte, kdybyste plavali nahaté, možná byste přilákali spoustu dalších zájemců.
To bychom přilákali.
Ne, my to trošku zlehčujeme, když tak koukáte na olympiádu. Který ten sport je nejvíce podobný olympijským, právě tomu vašemu orientačnímu potápění?
No, orientačním potápění asi žádný. Tam je podobnost v klasickém plavání právě s tou zase sportovní disciplinou potápickou plavání s ploutvemi a rychlostním potápění, které se koná v bazéně. Plave se zase od stěny ke stěně jako u klasického plavání, jen s tím rozdílem, že se plave s ploutví.
Měla jste tam nějakou favoritku nebo favorita přímo v tom plavání nebo i v nějakém jiném sportu?
Myslíte české známé reprezentanty?
Ano, na olympiádě.
S některými jsem se setkala, s některými jsem bydlela i na koleji, protože jsem se věnovala vlastně plavání, orientačnímu potápění i v době svých studií na vysoké škole, takže jsem bydlela mezi sportovci na sportovní koleji na Strahově, takže část několik reprezentantů, kteří byli na olympiádě, znám osobně.
Tak můžete jmenovat? Jestli měli nějaký úspěch eventuálně?
Držela jsem palce, moc jsem to přála Kateřině Baďurový, známý osobně, velmi prima holčina, jestli to také můžu nazvat. Bohužel teda v lednu se zranila, což mě moc mrzelo. Ta neuspěla v kvalifikaci. Honem rychle si vzpomenout. Ilona Hlaváčková, která bohužel teda nebyla na olympiádě, byla komentátorkou plavání ve studiu České televize. Moc jí to šlo. Takže tu znám taky osobně.
Já vás nebudu trápit, nemusíme to takhle rozebírat. Vy jste ale neřekla přesně název té fakulty, kterou jste studovala.
Já jsem studovala fakultu tělesné výchovy a sportu, obor učitelství tělocvik biologie.
Aha, tak ve svém osobním životě jste učitelkou?
Jsem.
Jste učitelkou, no všechno se dozvíme.
Máme hosty.
Trošku jsem pozapomněla na naše telefonní číslo. Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete se samozřejmě zeptat našeho dnešního hosta Zuzany Dvořákové, mistryně Evropy v potápění, v orientačním potápění. Dotaz tady už byl, ale abych neskákala z jednoho na druhé, ještě k té vaší škole, ke studiu. Vy jste se nepochlubila, spíše jsem to z vás musela dolovat. Tím, že teď studujete doktorát, teď dálkově ještě navíc jste na mateřské, což teda já nesmírně obdivuju, že dokážete ještě studovat při výchově dítěte. Mimochodem, máte holčičku nebo kluka?
Mám dvouletou Kateřinu.
Tak ji zdravíme, pokud poslouchá, s babičkou. A ten doktorát, co to všechno obnáší? To máte taky v rámci té školy a učitelství?
Je to v rámci učitelství, studuju doktorát na pedagogické fakultě v Praze, obor didaktika biologie. Takže já jsem spíš zůstala u té biologie, než u toho sportu.
Je to trošku jiné odvětví, než o kterém se tady bavíme. Ano. A potápění, to je váš velký koníček.
Je to můj velký koníček.
Uvažovala jste, když jste byla ještě mladší, mladá holka, že byste se tím chtěla i živit, jakoby, že byste šla do profesionální dráhy?
Ne, vůbec. Vůbec neuvažovala. Naším sportem se živit nedá, nelze. Je to opravdu jenom, věnujete se tomu z lásky. A do toho profesionálního potápění přístrojového, které většina posluchačů zná tím, že obdivuje krásy podmorského světa, tak do toho jsem se nehrnula a hrnout se nebudu. Hmm.
Tady žádný podmorský svět není, to je spíše ta volná voda, jak jste říkala, a jste tak metra a půl pod hladinou, čili se skutečně věnujete při orientačním potápění tomu, abyste dosáhli té mety další boje nebo tyče a
ano, čistě dostali jenom se tomu co nejdříve
k cíli. Ano. Byl tady právě dotaz od paní posluchačky vaší jmenovkyně Zuzky Vyhnálkové, kdy začít dítě připravovat na tuto dráhu, pokud by o ní mělo zájem?
Už jsme o tom mluvili, že nemůže dítko vklouznout přímo do té orientářské rodiny, ale má to určitý vývoj, takže s plaváním v bazéně s ploutvičkami, myslím, že od první třídy může se tomu začít věnovat. Maminka, pokud má dítko šikovné a vidí lásku u toho dítka k vodě, určitě přihlásit do nějakého plaváčku, do hraní si ve vodě v dětských bazénech, i do klubech normálního klasického plavání a potom, až nastane čas, já bych řekla, že vhodný věk 6 let.
Ale vyloženě toto orientační potápění, to mohou dělat děcka, která už mají určitou sílu, od těch 15?
Určitě 14-15 let.
Pojďme na výlet trošku. Poletíme do Estonska, kde jste absolvovala právě to mistrovství Evropy. Vy jste se vrátila nedávno, že? Před 14 dny.
Ano, vrátili jsme se 10. srpna.
Máte to ještě v živé paměti. Jak na vás Estonsko a Estonci zapůsobili?
Podle mě je to krásná země. My už jsme tam několikrát byli a na tomto místě, kde se konalo mistrovství Evropy, tak jsme už před 4 lety plavali i na stejném jezeře. Bylo to ve městě Viljandi, 160 kilometrů od hlavního města Tallinnu. A když jsme projížděli tou krajinou estonskou, mě uchvátila, přirovnala bych to k naší Vysočině, ale samozřejmě ta krajina je rovinatá, to znamená všude les, louky, spousta čápů, sem tam jeden dům, stavení zemědělské, velká města jsme neviděli, vlastně jedno jediné je ten Tallinn a pak jsme projížděli krásnou přírodou a to na mě velmi zapůsobilo.
Mistrovství Evropy se tam koná už po několikáté. Dá se říci, že Estonci se tomuto sportu věnují více než Češi nebo jiní Evropané?
Ne. Myslím si, že ne. Je tam také velká základna. Měli i velmi dobré závodníky v 90. letech, kteří vyhrávali mistrovství světa, mistrovství Evropy. Teď tam je ta mladší generace, která takových výsledků nedosahuje, ale zorganizovali mistrovství Evropy už po třetí, po druhé na tom stejném místě. My jsme plavali v jezeře, které bylo 15 kilometrů dlouhé, takže ty podmínky pro tu orientaci tam byly trošku komplikovanější, protože jak je dlouhé jezero, tak tam bylo velké tečení vody, s kterým my musíme počítat, protože nás to vlastně oddaluje od těch našich kontrol, od toho našeho přesného plavání, takže jsme museli počítat s tečením vody. Dohlednost tam byla taky velmi špatná, takže to byla taková někdy loterie, ty závody.
A jaká ta voda je pro vás úplně ideální? Nějaká přehrada, čistá voda, která se ani nehne?
No, to zase by bylo úplně ideální a to taky nejde. Řekla bych, že ta dohlednost 2 metry, 1,5–2 metry je pro nás ideální, protože když je zase vidět víc v té vodě, tak je to čistě rychlostní závod a nevyhrávají i ty zkušenosti. Mm-hmm. Takže tam třeba ti mladší, kteří jsou rychlejší, tak ti vyhrávají bez větších zkušeností. Tam ty drobné chyby, které třeba po trati udělají, nerozhodují až tolik o tom výsledku. Tam to je jenom čistě o těch nohou, které vás ženou dopředu. Když zase je vidět hůř, když je třeba vidět jenom ta 30-centimetrová dohlednost, tak už tam teda i ta malinkatá chyba se projeví, kdy třeba i velmi zkušení a velmi rychlí závodníci nedoplavou do cíle a je to opravdu jenom loterie.
A kdo je vaším největším soupeřem? Která země?
Určitě ruské závodnice, ukrajinské závodnice. Ale ruské závodnice, ty hrajou prim.
V rámci Evropy je tento sport stále, dá se říci, aspoň trošku populární. V rámci celého světa, jak je to?
Tam to tolik populární není. Vlastně bych řekla, že orientačnímu potápění se věnují se pouze státy Evropy, plus Kazachstán, který je v Asii, Turecko, které samozřejmě teda patří do Evropy. Ano. A zažila jsem závodníky z Egypta a z Jihoafrické republiky.
Tak, další zajímavosti, teď nám tady troubí auta, je pátek, svatba, Pernštýnské náměstí na dosah.
Máme hosty.
Zuzana Dvořáková, náš dnešní host, se věnuje aktivně už 26 let orientačnímu potápění. Má doma kolem 20 medailí, některé tady přinesla ukázat. Jsou to takové mořské pany na medailích zobrazené?
Na medailích jsou vyobrazeny mořské pany, je to taková pana s dvěma ocasy a je to znak CMASu, což je Mezinárodní federace potápická.
Když si vezmeme potápění jako takové, ráda se potápíte jen tak pro tu krásu, pro ty rostliny, podvodní život?
Ráda se potápím, ale mám z toho velký respekt, i když se tomu věnuju tolik let. Potápím se zřídka, ale ráda obdivuju podmořský život.
No, když studujete biologii nakonec.
Podmořský život ráda, ale vraky, s kterými jsem se setkala, ráda nemám. Takže jenom tu krásu, kytičky, rybičky, to je pro mě.
Jak hluboko se dokážete ponořit? Je tam nějaký limit?
Tam je limit, samozřejmě jde o to podle toho, kterou máte zkoušku, zase zkoušky, přeskoušení potápické jsou různé, takže podle toho, jakou máte tu kvalifikaci, tak do té hloubky se můžete potápět.
A vy osobně jste se ponořila jak hluboko?
To bych tady asi neměla říkat, protože ta kvalifikace, která mě oprávňuje se potopit do určité hloubky, já jsem ji asi překročila.
Aha, tak jakou máte kvalifikaci, to byste nám mohla říct?
Jednu hvězdu, tu nejobyčejnější.
Dobře. Když se tak teď zamyslím, v paměti se mi vybaví i jména, která znějí smutně, protože mnoho lidí, kteří se jenom tak rekreačně baví tím potápěním, skončilo špatně. Co byste řekla lidem, kteří se ještě třeba chystají k moři a touží potom potopit se někam hodně hluboko?
Já bych apelovala na ty, kteří se učí tomu přístrojovému potápění a dělají si zkoušky na to, aby se mohli potápět s přístrojem, aby nespěchali, aby neabsolvovali takové ty rychlokvasné kurzy za jeden týden nebo za jeden víkend, aby si zvykli na to vodní prostředí, aby si zvykli dýchat z toho přístroje a na tlak vody a na to, že je tam všechno pomalejší, tak aby dlouho si zkoušeli potápět se i v bazénu, i ve volné vodě, nikam nespěchat, i třeba několik měsíců. Mm.
Zuzana, může se stát, že pod tou vodou se něčeho velmi leknete a tím si vy potřebujete více vzduchu, než třeba máte naplánované. Je to i toto riziko hrozí?
I toto riziko hrozí, mně se to osobně stalo, kdy asi podvědomně právě u toho potápění na vraku jsem se podvědomně toho vyděsila, nebo děsila jsem se té velké lodi, tak tam jsem si vypotřebovala velmi rychle vzduch, i když na to vodní prostředí jsem zvykla, tak tam pak byla trošku komplikace s výstupem, ale jsem tady, všechno se zvládlo dobře. Vyděsilo mě to a mám k té vodě respekt, i když teda takhle v ní závodím a jsem v ní úspěšná. Hmm.
Na závěr byste nás ještě mohla pozvat na závody, když už jsme tady dali prostor orientačnímu potápění. Tady u nás bude něco?
Určitě zvu všechny, které by to zajímalo, alespoň se podívat na závody, které se budou konat na Sečské přehradě. Bude to poslední víkend v srpnu, v sobotu i v neděli, v sobotu přes celý den, v neděli pouze dopoledne a bude to teda mistrovství republiky, mm-hmm. Budou se tam plavat 3 disciplíny, myslím si, že ta lokalita bude na tom hlavním jezeru pod kempem a všechny srdečně zvu, pořádá to tady Pardubický potápický klub.
Budete tam taky závodit?
Budu tam taky závodit.
Tak vás uvidíme v delfínovém vlnění. Budeme se těšit. Moc děkuju za příjemnou návštěvu. Naschledanou, ať se daří.
Díky.